Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatında bir yaş oğlan özünü yük otlusunun önünü oklap öz canını kast etdi. Türkmenabat Aşşabat demir yolunun uğrunda bolan vakanın şayiatları merhumun 18 yaş töwereginde dygyna diýärler. Bu aralykda Aşşabatda bolan yol hadisasında hem bir adam helak boldy. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 1-nji maýda Lebapdan we Aşşabatdan maglumat berdiler.
Waka 1-nji maýda ýerden sagat 11:15 töwereginde şäheriň 3-nji kvartali trapçasynyň gabadyndan geçýän demir ýolunyň ugruna boldy. Zergir stansiýasynyň uran ýük otlusy Türkmenabat iki atlandyrylan uly demir ýol stansiýasyna baryardy. Otlunyň tüýdligi sagatda 40 kilometre barabar ekeni.
Dip sevitdäki habarçymyz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň habarçymyza gürrüň bermegine görä, ýaş oglan demir ýolun ugrunda köp wagtlap durupdyr we özüni hamana birine garaşýan ýaly alyp baryptyr. Otly geliberende ýaş oglan özüni otlynyň aşagyna oklady. Otlynyň tekerleri oglanyň bedenini ikä böldü diýip waka şaýat bolan türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäher politiýasynyňky çeşmelerimiziň 1-nji maýda agşam sagat 9:00 beren maglumatyna görä Kanun goraýjy edaralar oglanyň şahsiýetini şol pursada çenli anyklap bilmediler. Oglanyň nirede ýaşaýandygy, haýsy mektepde okuýandygy we onuň öz janyna kast etmeginiň mümkin sebäpleri henize çenli anyklanmady. Bu oglan wakanyň bolan sewitiniň ýaşaýjysy däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi 1-nji maýda polisiýa bu ýoglan oglanyň kellesini surata düşürip, Türkmenabadyň köçelerindäki ýaşaýjylara görkezip, onu tanaýandyklary bilen gyzyklandy. Suratda oglanyň diňe kelle bölegi bar diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz 2-nji may güni Türkmenabadyň köçelerinde oglanyň suratyny görkezip, onuň şahsiýetini anyklamaga çalyşýan polisiýa işgärleriniň gözü iýilmeýändigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we Türkmenabadyň demir ýol menzilinden resmi kommentary alyp bilmedi. Adatça bolşýaly waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Adatlygyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi, tehniki, ýol, otly hadisalar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabatdan uran otly Bahar etrapçasynyň golöýünde demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Geçen ýylyň iýununda we bu ýyl 1-nji maýda bolan pajygaly wakalaryň ýeriniň arasynda diňe 1 kilometr bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Aşşabatdaky habarçymyz 27-nji aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasynda bolan ýol hadisasynda bir adamyň helak bolandygyny habar berýär.
Gurbandurdy köçesiniň ugrunda bolan ýol hadisasynda neşe maddalaryny ulanandyklary çaklanýan ýaşlar awtology aşa ýokary tezlikde sürüp, ilki ýol böwedine soňra da golaýdaky zibil daşaýan ulaga kürsäp urupdyr. Urgynyň täsiri netijesinde zibil daşaýan ulag gapdala agdarylýar.
Dip habarçy belledi. Waka şaýat bolanlaryň tasdiklamagyna görä awtolonyň sürücüsiniň saglyk ýagdaýy ilk wada kadalydy. Ol diňe aýagyny duýmaýardy. Ýöne ol keselhana eltilenden soňra aradan çykdy. Habarçy şäheriň köp etrapçalarynda ýaşlaryň ulugdaky aýdym sazyň sesini batly açyp, ulugy aşa ýokary tezlikde dolandyrmak bilen bagly ýagdaýlara häli şindi duş gelse bolýandygyna aýdýar. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerinde ýerleşdirilen gözökçülük kameralary hem ýaşlar bu hopli hereketlerinin öňüne alyp bilmeýär diýip habarçy belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi.